Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji, ar tevi ir tavs mīļākais podcasts Eitanāzija, kuru kā katru reizi vada Anija un Mārtiņš.
Čau!
Otrs Mārtiņš šobrīd ir Polijā, tāpēc viņš nav ar mums, diemžēl.
Es diva tā.
Jā, kā senajos laikos.
viss tā kā pirmsvēstures laikos.
Tieši tā. Kā tev ir gājis kopš iepriekšējā ieraksta, Mārtiņ? 6 dienas pagājuši iekās.
Tik īsi bija eitanāzijas nedēļa?
Jā.
Ok, mēs beigļot darbrūķi. Man bija ritīgi fan nedēļa, tāpēc, ka bija brīvdienas daudz, un tas nezinu, ka sievai nebija jāstrādā, un mēs varējām kaut ko arī padarīt. Pie manis bija atbraucis Roberts ciemos.
Oh.
Viņš bija bijis ārzemēs, un viņš kā kārtīgs un labs draugs man atveda divu veidu sierus no ārzemēm, jo viņš zina, kas viņu draugiem garšo. Draugs pastāstīja, kā viņam gājas, izpļāpājāmies. That was a thing. Es biju ģimenes draugiem svinēt valsts svētkus, un man bija ļoti humbling pieredze. Mēs spēlējām Viktorīnu un visādas galda spēles ar jautājumiem par Latviju. Tagad tie jautājumi vairs nav tik ļoti ģenerika, kā kādreiz, kad varēja visu zināt. Riktīgi grūti un slikti. Sajūtos slikti. Bet tur arī baigi traku visādām rucavām un Daugavpils cietokšņiem un sedām un... Nevienam neinteresē ārpus tām iest. Jā.
Ļoti labi.
Tas bija. Kas vēl bija? Es centos apstiprināt hipotēzi, ka es esmu dirsrocis, un es to apstiprināju. Man mājās sapīst traukmašīna, un es domāju, nu teorētiski, nu tas taču var atvērt, paskatīties. Un iespējams redzēt, ka kaut kas nav kārtībā un savest kārtībā. Es gandrīz stundu nopisos atvērt vaļātuveļas mašīnu, fui traukmašīnu. Atvarot vaļā, es nezināju, uz ko es skatos. Es aizskrūvēju ciet un tā tagad stāv un gaidīs meistaru.
Lieliski.
Kā tas notiek? Man ir jāsaprot, ko es tur redzu. Ja es nesaprotu, kas tur notiek, ko es varu sataisīt, kā es varu zināt, kas ir salūzis. Kā tie cilvēki šarīgas lietas tā esi visu? Es arī gribu mācīt.
Nu, arī droši vien izmēģinot, jā. Es domāju, ka tu arī pareizi, bet nu, vienkārši tā nav tā prasme. Un meistars varbūt priecāsies, ka tu jau esi atvēris viņu.
Nē, es aizskrūvēju ciet atpakaļ.
Okay, kaunā, kompilni.
Tāpēc, ka viņš izdekvēl nedēļu, viņš stāvēs virtuvēm nesaukšu. Nu, jāsagatavojās tam zvanam meistaram. Nevar tā uzreiz grābt un zvanīt un to.
Skaidrs, okay. Un cik dusmīga bija Krista par to, ka tu sapis vēl vairāk trauk.
Nē, viņa tikai man ļoti motivē, nevis motivē, bet tā... Lūdzu, lai es ātrāk tā es cietu neko nedēļu, es sauc meistars.
Ļoti labi, es domāju, tas prātīgāk.
Tā, es rītīgi izdarīju visu, ko var izdarīt, jo tur tie ieteikumi bija daudz un dažādi iztīri. To sagāza tā, pakriti tā, atslēdz, ieslēdz, saspaidu. Es fucking visu izdarīju.
Jā, tu biji plumbing sabreditā, vai ne?
Nē, ir kaut kāds britu santehniķu fórums. Kā lielam iemet tās preces kodu un tur leģita, ka cilvēks ir pirms 18 gadiem atbildējis uz ziņām un,
oh.
Un tur cilvēks atbild, ka nē, nestrādā un viņš atgriežas. Diezgan daudz saturs ir.
Ok.
Nav tik bezjēdzīgi. Kā tā nedēļa? Ko tu esi sastrādājusi?
Diezgan ok, jā, strādāju, tad... Es nodevu savu literatūras aprakstu priekš disertācijas, tā kā tas ir labi, viens milestones ir izdarīts, jāpabeidz vēl viens deadline šodien, tad es varu svētu mieru doties uz Latviju svētdien. Un, jā, vēl mēs bijām uz Angliju, manai mamai bija dzimšanas diena.
Tu man nepārliecinās, tu dzīvo Anglijā.
Jā, manai mamai bija dzimšanas diena, un tad... Es izdomāju tā dāvanu, nu viņi bija domājis kaut kur varētu aizbraukt, un tad es teicu, hei, man dzīvo Nottinghamā draudzina, Nottingham ir tur, no kurienes ķipa Robins Hoods nāk. Jā, Un man tur dzīvo draudzene, un viņa ir tetovētāja, varbūt uztaisam kopīgi tetovējumus. Un mēs uztaisījām ar mammu matching tetovējumus.
Ugunskrustu, Anī! Šajos indisa kanavī?
Nē, tā ir laimas slotiņa.
Nice, smuki. Visi savās domās tagad sūtam kosmosā labvēlējums Anīs mammai.
Jā, tieši tā. Paldies, viņi noteikti novērtē to. Un jā, tad tas bija interesanti. Tur bija ritīgi forši, tur tā pils bija tāda ritīgi interaktīva, un visādas spēles tur bija, un daudz kas par to Robin Hoodu, kaut gan Robinam Hoodam gan jau ar to pilu nekāda sakara tā īsti nebija. Tieši otrādi. Bet tur bija ritīgi interesanti, tur varēja spēlēt tā kā, ķipa uz kompīšiem, tur visādas spēles, tā kā tur varēja skriet pa pilsētu un tad zakt no bagātajiem un tādā garā. Tad bija loku šaušana, vēl ar kaut kādu koku varēja kauties un tā.
Bet viņš bija īsts spēlēt, tā kā persona, kā eksistē viņš? Vai viņš ir uzrakstīts un...
Šķiet, ka jā. Es godīgi sakot, esmu no tiem cilvēkiem, kas īsti nelasa visu tos aprakstus. Es vienkārši paskatos apkārt, pabaudu mākslu, man patīk skatīties uz vēsturiskiem tērpiem, kādiem apģērbiem, tādām lietām. Tāpēc tur vairāk māmai jāprast, bet man liekas, ka mēs palikām non the wiser pēc tā apmeklējuma. Pat pilsēta bija tāda bišķina, mēs arī tādā pelēkā dienā bijām, paēdām forši divas dienas, un tā bija mazliet tāds tripiņš projām kaut kur.
Cool.
Un jā, tad lēnā garā gatavojos došanu ceļojumam uz Latviju Ziemassvētkos. Jau jāsāk pa īstam krāmēt somu. Ķipa, es biju sākus krāmēt, bet man būs tagad vēl jāpārkrāmē, saprotu, lai būtu reāli tā kā, lai tu viņu varētu aiztaisīt arī un atbilst svaram. Tā kā tā. Vairs nekas tāds īpašs, man liekas, man nav noticis, jā. Vienkārši kuļos pa to dzīvi, kā sūds pa dirs. Tā kaut kā, bet mums bija jābrauc tā kā garš ceļš, mēs braucām ar mašīnu, un tā kā es īpaši neesmu atkal pat nedēļu skatījusies, neko, kas bija ziņās, varbūt tu varēsi kaut ko pacelt, bet man bija visādas tā kā teorijas pa ceļam, mēs braucām 5-7 stundas turp un kaut kādā 6 stundas atpakaļ. Un tad es visu laiku varēju daudz domāt, un ļoti daudz šīs tēmas, ko esmu pierakstījis, ir saistīts ar ceļu, bet pirmā ir tāda, kas ir manas mammas konspirācija teorija, ka Arnis Krauze ir nāves ragana. viņš intervē tos vecos cilvēkus, un tad neilgi pēc tam viņi visi nomirst, bet es mammai cenšos teikt, ka tas ir tāpēc, ka viņiem ir 90
gadi. Iedomājies, tu esi vecs cilvēks, un tev atnāk tā kā īziņa sveiki šeit, Arnis, es jums uzzvanīšu. Tu zini, ka ir tās laiks.
Jā, lūdzu sargājiet Raimondu, vai arī viņš ņem to enerģiju no tiem veciem cilvēkiem un nes viņu Raimondu palaidu, ilgāk dzīvo. Make a wish, make this happen faster.
Kaut kur Bauskā ir tanti, kas tā kā, ir iespējams jau dzīves nogalē un viņas pēdējā vēlam ir satikta.
Jā. Nē, esat bijis tā kā Lilita Ozoliņa laikam, tad vēl bija tā, nevis tabaka, bet Zīle, Monika Zīle.
Jā.
Tas bija rēcīgi, ķipa, es vienkārši sēžu savā istabā, kaut ko bakstos pie datora vai ko tamlīdzīgi, pēkšņi es dzirdu no virtuves lejā. Nē, tas ir kaut kāds pizģēts vienkārši. Es tā, kas notic? Monika Zīle nomirus. Es vienkārši mamu nopietni tā kā lūdzu, tā kā pataupšis.
Nezvani Arnim Krauzim, viņš nav laidīgs.
Emocionālās reakcijas kaut kam citam. Ja, es tā pārbīvēs reāli. Ak, Dievs! Tā kā tā, un jā, tā kā lūdzu sargājiet savus vecos cilvēks no Arņa Krauzes.
Tā ir tā memīra, kur tā nāve iet gar vairākām istabas durvīm, un tad jā. Uz katras no durvīm tad tas cilvēks, kas aizgājas pēc viņa.
Jā, reāli. Vēl viena lieta, ko es gribēju aprunāt, kas ir saruna, kur mums notika Nottinghamā, kad es satiku Lauru, savu draudzinu, kur ir tetovētāji. Viņi dzīvo ar trīs citām meitenēm, tā kā komunālajā dzīvoklī. Un kamēr mēs bijām restorānā, viņai rakstīja, ķipa grupas čatā, kaut kāda drāma sākusies par to, ka tualetes papīra pārāk daudz visu lieto. Man tā kā, un tad man radās tāda doma, cik ir par daudz Jo es bieži dzirdu šo te, ka tualetes papīru par daudz lieto, bet ja tu lieto daudz tualetes papīru, tad tev viņu vajag.
Ja, ne, jā, tas nav.
Tas ir, nav tāds noteikts. Jā, nav tāds noteikts daudzums, tā kā, nu es nezinu, vai arī ir tāds noteikts daudzums, cik ir labi lietot tualetes papīru un cik ir par daudz. Cik ir pa mazu varbūt.
Vēl jau ir viens, nu, kad tu konstatēji to, ka tev nu, kāds līdzcilvēks lietot tavuprāt par daudz,
Jā.
Bet tad ir vēl jāsasniedz tas līmenis, lai tu to publiskā čatā vēl pacelt to jautājumu.
Jā, es nezinu.
A, kā tas traucē? Tas tā kā dārgi kopējā budžetā tas izsakās vai...
Laikam, nu Laura teica, ka viņa vienkārši pasūta 72 ruļus no Amazonas un tad pārējie sametās. Bet nu, dievs, nu. Tad, nu, es teicu, ka tad katram ir jāiet ar savu rullīti, vienkārši stolet, un citu variantu nav. Un tad ciemiņiem arī no sava rūļa ir jānoplēš
loksnes. Noteikti, nē, tas tā jau tikai tā, ar savu jānāk ir.
Jā, vai jā, ciemiņiem jānāk ar savu tolets
papīru. Ar to romiešu birsti to.
Jā, tieši tā. Tad es tā kā manā uzturē nav par daudz, varbūt tikai par maz.
Jā, tas vienā virzienā tikai iet.
Jā.
Nu, vai arī tur ir varbūt tas cilvēks nav apgūst to tehniku, viņš tā kā mūmīja savu roku ietinu un līdz elkonim un tad dod virsū kaut ko.
Nu, bet realistically tā nav. Tā kā tas nav iespējams. Es nezinu. Nu, es neprasīšu, cik tu lieto. Es neatbildēšu, cik es lietoju, bet lūdzu atpišoties no citu tualetes papīru patēriņu. Jēziņ. Vai arī nostrādājiet boundaries kaut kāds.
Kā varētu, ko vēl vajag iestrādāt rūlī iekšā? Kā to produktu uzlabot?
Uzlabot? Nē, nu varētu būt kaut kāds atgādinājums pēc citratām sloksnēm, ka hei, stop. Tu atceries, cik maksāja šis iepakojums vai ko tādu?
Viņam tam rūlī vajag iekšpusē varbūt kādas rieviņas, lai ergonomiskāk var satvert viņu.
Jā. Masāžas bumbiņas kaut kāds. Ja tad viņi var pēc tam arī izmantot kā pocket pusi arī.
Oh, jā!
Pavisam noteikti.
Pustundi siltā ūdeni un var dot virsū.
Kurš sev cienošs kungs nav vēlējies izdrāst tolets papīru?
Lai akmeni met pirmais kurš.
Tieši tā. Labi, tad ir vēl viena lieta. Par ko es iedomājos, esot Nottinghamā. Tur bija elektroskūteri un elektroriteņi, kas šeit nav novērojami parasti. Un man ienāca tas risinājums prātā. Nu, arī automašīnas elektriskās ir tā, ka tu nedzirdi viņus, ja viņus tev...
Jā.
Ir kaut kāda tāda kaut kāda skaņiņa.
Un tu, principā, dzirdi drīzāk riepas, kā viņus brauc pa bruģi, nekā dzirdi pašu elektroauto.
Jā. Tad kā varētu šo risināt gan tā kā to elektro auto, gan skūteri jautājumu, ir tā kā pieslēgt viņam kaut motorizētu skaņu. Nu, jo tad, es nezinu, vai tev varbūt kāda ideja kādu citu skaņu varētu? Nu,
velosipēdiem kādreiz sētā darīja tā, ka paņēma plasmasas pudeles aplicināja un iespiedas tā kā priekšējai dakšai pretējiem virzienam kā griežās un tad viņš tā kā tarkšķēja tāds risinājums. Nu, kaut kas jāliekas pieķos ir, nu, vai ratos tiem riteņiem.
Tāpēc, ka tad, es domāju, nebūtu attaisnojums tiem cilvēkiem, kurus notriec skūteris, ķipa, jo viņiem tur piezagās, vai tie cilvēki, kas tur drosmīgi izbīli rāda. Nu, tā kā Rīgā tā regulāri tu brauc ar skūteri, cilvēki to skatās, kā
es
nezinu.
Es Boltam varu piedāvāt to, ka tu var izvēlēties to tīm. Viens no tiem varētu būt un tā taurīte.
Ļoti labi, jā.
Nu, kad, vai arī tiešām velosipēds, ka viņš tarkšķā... Automašīnas randu, tas, ka tu gāzē.
Vai arī pašam, tad, kad tu brauc ar...
Nu, tu var izvēlēties pats, jā, ka tu nodrošini tos skaņas efektus.
Jā.
Helikopter skaņa arī man spēc varētu likt. Bet tas būtu jocīgi, ja cilvēks sākumā augšā skatītos, varbūt, nevis aiz muguras.
Pusautomatiskā ieroča skaņa arī noteikti.
Jā, Rēzeknē.
Jā, starp citu. Rēzeknē notika slepkavība.
Jā, cilvēki nevarēja allegedly sadalīt stāvvietu pie veikala.
Tāpēc?
Jā, bet Twitterī, again, tas nu, visdrīzāk nav patiesība, pieņemsim to tā, bet bija rakstīts, ka tas konflikts esot aizsācies pie tā kā citā vietā.
Protams.
Es esmu cilvēku aizbraukuši pēc tas cilvēks, kurš nošāva, nesot, kas sadirsies ar to cilvēku, viņš bija atbraucis risināt iepriekšējo konfliktu. Nu, un atrisināja.
Ak, Dievs.
Tagad varēsi sēdēt.
Jebā.
Cerams ilgi.
Nu, tā kā mums tiešām ir kaut kas jādara to rodrēģu, dāmas un kungi. Man liekas, ka mēs jau vienu soli par tālu esam.
Bet tas ir ego jautājums, ne?
Ego jautājums? Nē, nu vienkārši tad, ja tev ego satricina kaut kādas parkošanās jautājums, tad nu, iespējams, ka tev nav jābūt.
Sabiedrība.
Varbūt pat sabiedrības locekli. Jā, varbūt pat ir labi, ka viņš ir cietumā.
Jā, bet tas mehānisms ir ļoti sāpīgs, kā mums izņemt no sabiedrības tos cilvēkus ārā.
Un
tas
būtu
tagad pēc
tā cilvēka
nāves tikai, nu.
Exactly, jā. Tāpēc es saku, ka varētu risināt, nu, tā kā saknē, nevis pēc tam, kad kādu nošauju. Ties cietumos jau var kādreiz beigsies vieta.
Liepā, ja tad čauns būs.
Tad izņemēt visu, ko es teicu pirms tam, lai tik liek cietumā.
Tie, kas sēž uz mūžu ieslodzīt Jelgavā, Rīgā, es nezinu, kur vēl mums ir viņa jau kā Daugavpilī, viņi tā kā gaida to Liepājas cietumu, ka būs jauns, siltāks, sausāks spots un varbūt virtuvi tīrāk. Un, nu, viņi,
kā es tieši par to pašu domāju, jā. Tipo 99. Gada klase ir pārceļas uz jauno Liepājas cietumu.
Viņi testē tos, es patīju, kā nu, testē, nu, viņi pārbauda, kā tad ir, nu, ir ieslodzītie vai būnieki sākumā pārnakšņo. Tā kā tiltu, kad uzbūvē tiltu, tad, laikam, tas tilta projektētājs vispār tādu pasaka ir, ka zem tilta sēž laivā.
Oh, wow!
Es nezinu, vai tā patiesi ir viņu, ka nē.
Bet žāl, ka uz jumtiem nestāv tie projektētāji. Uz tam citu rītu ir gada diena.
Jā, bet es vēlos visiem uzsvērt, ka nav Zolitūdes traģēdija, ir Maksims izraisītā traģēdija.
O?
Jo Maksim tur ielikus ir krietni daudz līdzekļus, lai mēs viņu sauktu par Zolitūdes traģēdiju.
Tas
sauksim
gan.
Par Maksims izraisīto traģēdiju.
Maksims izraisīto, jā. Tieši tā. Un upurs par Altgobs un Mapistējiem. Upuriem. Tā, lai viss būtu godīgi. Bet... Ko es biju sāku steigt, tas jau aizmirs.
Piedod.
Tas nekas. Nu, man ir vēl viena lieta, ko es iedomājos, ka tā vietā, lai mēs signalizētu, nu, piemēram, satiksmē vai ne, lai mēs signalizētu tur, vari braukt man garām vai vēl kaut ko tādu, nu, piemēram, ja tu iesēdies starp fūrēm un tu neredzi, kā apdzīt un tamlīdzīgi, tad būtu forši, ja uz mašīnām aizmugurē būtu tāds digitāls panels, kurā tu vari ierakstīt kaut kādu, nu, tvīta garuma tekstu.
Mm-hmm.
Piemēram, nu, tur paskaidrot, kāpēc tev kaut kas tur vai atvainoties vai kaut ko tādu, un ka tu varētu savadīt kaut kādas jau ziņas pirms tu brauc, un tad vienkārši nospiest.
Jā,
vai
bet...
jauku ceļu vai ko
tādu. Pie mums tas būtu savādāk. Tur būtu, kas ir, jā, ruskī, un visi šitie,
nu,
tas, kas parasti ir zem numurzīmēm, tajā rāmītī, tad viņi to tekstu visdrīzāk tur turētu.
Nu, varbūt tas viņam būtu jāiet caur kaut kādu policijas sistēmu, ka tu nevari, ķip, tā kā, nu...
Ā, tur ir būtu ģenerika kaut kādi iedotie templēti, kaut kādi 30, no kā tu var...
Jā. Es zinu, ka kādam būtu noteikti būbīs vai kaut kāds tāds rakstīts.
Fuck fuel economy.
Jā. Bet man liekas, ka tas, tā kā, tas būtu labs risinājums. Nu, varbūt tas mazāk avārijas izraisītu, ne?
Kaut kur varbūt tas palīdzētu.
Kā arī tu jau tāpatās skaties, braucot citai mašīnai pakaļā, nu, liela daļa savu ceļu, tas vienkārši būtu interesantāk arī.
Bet varbūt tad varētu man tweet timeline, tur likt, lai es varu lasīt tweets un braukt. Tas nebūtu labāk, ka tu vari pieslēgt tikai savu Twitteri priekšā braucošās mašīnas.
Jā,
skrīnam.
Arī tā varētu, jā.
Vai varbūt tur vajag projektorus savus mašīnas un fūrēm, tā kā atskaņot, nu, tā kā filmu tur laist, un tad tu lēnām dudina aizvējā fūrē un skaties filmu.
Jā, varbūt. Tas
noteikti neizraisīs vairāk nāves. Es ceļiem
neticu. Noteikti nē.
Šonadēļ bija video, kur Venipak kurjera busiņš izpildījās uz šosejas. Vai tu to video redzēji?
Es neredzēju to video. Kas tur bija?
Twitterī bija kārtējais sašutums par to, kā uz ceļa uzvadās cilvēki. Un, parasti es tos video skatos, man tāds, nu, jā, bet nu, nekas baigi traks jau tas nav.
Mm-hmm.
Bet par šo video bija tāds lielāks cep. Es pat, ja es tos video neskatos, jo nu vienā brīdī viņi visi, nu, kāds vienkārši nemāk braukt un tad pārspīlē.
Mm-hmm.
Un par šo video bija baigais cepiens, un es paskatījos, tur leģīt, fujaks, nu, apnicis dzīvot ir. Rīktīgi tuvu nāvēja viņš un vēl daudz citu bija.
tur bija tā kā tā situācija, kad ir tipa divas joslas un tad ir tās blakām, tipa tie hard shoulder, pa kuriem mēs, bļaļ, braucam tā, kā tas būtu parasti. Tipa...
Josla, jā. Da, jā. Nē, nē, nu šoreiz bija divas joslas un viņš pa vidu tā kā trešo joslu sev uztaisīja. Un tā kā mozum jūra pavērās.
Ā, un cilvēki tā kā laid viņu garām, jā?
Nu, vai tev sajā būs vai jāšķirās. Ļoti, ļoti traki. Uz izmeklēšanas laiku, laikam tas fujiks ir atstādināts no pienākumiem. Es nezinu, ko viņi tur izmeklēs, tur viss ir acīm redzami, ka tur nevajadzētu viņam turpināt pie stūras būt.
Bet Venipak, tie ir kaut kādi kurjeri vai kaut kāds?
Tie ir kaut kādi kurjeri, jā.
Nu, vat, sūtiet savus Temu huiņas, bļeģi.
Jā.
Paši jūs izraisat visu šīs tas situācijas. Ko tu vēl redzēji Twitterī šodien, kas bija tāds? Es...
Follow-ups par to dāmu, kas pazuda. Nav atrasta?
Nav atrasta, nē.
Ok.
Bet es ik pa laikam tā kā runāju nu, ar savu partneri, piemēram, ka, nu, tā kā par to, kā meklē. Un,
jā, bet
nu,
ja ir Hide and Seek Champions 23. Gadu, nu, tie grūti.
Jā. Nē, nu, tā kā... Nu, es ne, ļoti maz ir tā iespēja, ka viņi ir kaut kur tālāk par kaut kādu kilometru rādījus no tās mašīnas.
Ā, nu, statistika liecina, ka parasti tas ir...
Un vienkārši tā kā tās cilvēku ķēdes, ko viņi tur tais, viņi jau netais tā kā pilnīgi nesalo, nu tā kā tur ir ikpēc cik tur tiem metriem, ķip. Un tad mežā ir ļoti grūti esot.
Nu, vienreiz nepacel galvu un...
Jā, exactly. Nu, labi, pacelt galvu at this point, nu tā kā ir pagājuši cik tur tās nedēļas, nu... Tur vairs nav ko skatīties, ja arī kaut kas būtu karājies, tas, nu, tīri pēc bioloģijas. Es nezinu, nu, tā kā ļoti, nu, žēl, protams, un gribētu tos, lai atrisinās šis, lai var likšo cilvēku pie miera vienreiz.
Fāk, tu par Twitter prasīju, es tieši pirms ierakstu vienu tvītu nokupēju stikijā, lai varētu nolasīt.
Viņu.
Vakar pacienta tuvinieki, dakteri sievieti pēc jaunu pēc jaunumu paziņošanas brutāla piekāva.
Jā, es neredzēju tvītu, bet es redzēju rakstu.
Ā, bija raksts, okay. kur tas bija, kas tas bija?
Delfos, man liekas, vai TVN tā bija. Es nezinu, kur tas notika, bet es, protams, neatveru un nelasīju. Bet gan jau, ka tad jau turpināsies, tad Twitterī sarunas par to tuvākotdienu laikā. Interesanti, kādas jaunumas viņi saņēma.
Vai ne tas jaunums, tas ir tik tā labs vārds jaunums.
Ķipā, jūsu vecmā viņai ir vēzus. Ak, tu blēsu, ka man nāc šurpu. Arī, ķipā, nedod Dievs, viņai tur iedev kādu vakcīnu. Varbūt tāpēc. Tie kā, bļā, kādām tiesībām jūs dēvāt viņai dzīvību, glābjošu vakcīnu.
Jā, bļā, traki. Kaut kā nav man galvā bijis, ka varētu klopēt dakteri.
Nu, ķipā, gan jau, ka tu esi to iztēlojies pie sevs, bet tu nedarīt to.
Nē, man ir viena no sāpīgākajām atmiņām. Dakteris izstiepa roku, un es tiem iedevu 5. Viņš prasīja termometru atpakaļ, es biju bērns tajā vecumā.
Ā, man likās, ka viņš tev prasa tipa kukuli.
Nē, viņš tikai prasīja atpakaļ termometru, un viņš izstiepa to plaukstāmes.
Jā, malacis, Mārtiņ. Man prieks, ka tu esi nodzīvojies līdz šim vecumam. Viņš tomēr ir kārtībā. Nu, okei, okay, labi. Ko lai vēl runā? Mums bija ļoti forša Patreon epizode. Mums būs tagad tāds jauns koncepts, par ko jūs varēsiet... Nu, kaut gan laikam jau man ir jāpasaka šeit, kāda ir tā ideja, vai ne, lai piesaistīt cilvēkus. Atkarībā pēc, nu, I guess, tā kā montēšanas skeduliem vai whatever, mūsu nākošā Patreon epizode būs pirmā sērija tādam sērijveida epizodēm, kur mēs tā kā intervēsim dažādus viesus un raidījums sauksies 69 debīli jautājumi ar eitanāziju.
Jūs Džilindžeru video esat redzējuši? Tad pilnīgi pretējis tam.
Jā. Mēs uzdosim stulbus jautājumus cilvēkiem, tad viņiem būs pēc iespējas vairāk jāatbild stundas laikā. Un mūsu pirmais viesis bija Edgars Bāliņš. Protams, kurš gan cits varētu nākt kā pirmais viesis. Mūsu podcastu krustāvis, es pat varētu teikt. Un bija diezgan jautri, jo, lai gan mēs nedrīkstam atbildēt pašu uz jautājumiem, nu, jo jūs saprotat, ka tā kā tad būtu mazliet apnicīgi, ja mēs katru reizi atbildam uz vieniem te pašiem jautājumiem. Mums rosījās diezgan sarunas, man liekas, un bija diezgan interesanti uzzināt par Edgaru tādas lietas, ko Es domāju, viņš nav atbildējis citos podkastos jau.
Tās patvērsmes, kas viņam dzīvnieks izsniedz, noteikti atpakaļ gribēs viņus pēc sievas.
Jā, jā, tas gan mums jādod trigger warning. Bet jā, dodieties uz Patreon, un es nezinu, kur no šīm epizodēm būs pirmā, bet es domāju, ka būs ļoti laba epizode nonetheless. Tālūk, ja mēs runājam par Patreon, tad es varētu pie reizes pateikties jaunajiem šīs nedēļas Patreon lietotājiem. Tā ir Anna un Ketlīna.
Hello!
Hello! Un vēl ir lieta, ko es katru reizi atkārtoju, un tā ir heitanāzija. Vai tu esi kaut ko sagatavojis šai nedēļai?
Manī nekas neraisīja tādu. Nu, ja neskaita tas, ka tā man dirsrocība, nu... Jo es reāli parasti nebūtu saņēmies un to darījis, bet es šoreiz saņēmos un notika tas, ko es arī sagaidīju. Bet, nē, nekas cits man... Nē, ir gan. Fakinais printeris apēda lapu. Un es viņu dabūju ar pirkstiem lasīt no aizmugures ārā pa gabaliņiem, lai es varētu nākošo lapu izprintēt ārā. Es biju tik fucking dusmīgs. Es ienīstu to ierīci.
Ja tiem, tev atrodas mājās pašam savs printeris, kuram tu esi ieguldījis pats savu, nu viņš vēl tā piedirš tev. Tā kā...
Riktīgi. Nu sunisks sajūta ir. Pretīgi.
Bet kas tev vēl ir jāprintē mūsdienās?
Mēs uz dzimšanas dienu devāmies dāvanas biļete vai kā to pateikt, okay. Dāvankarte.
Jā, skaidrs.
Tu to vajadzēji. Respektīvi, jā, visādiem it kā liekas, kam printeri vajag, bet tā salacās diezgan. Mm-hmm. Un man sāk besīt arī tās lapas likt iekšā, tie printeri, jo...
Jā.
Viņš mūžīgi atkal to pirmo lapu kaut kā hujovu apēda, un tad jāstrīdās ar viņu ir un... Jā. Tu jautā, ko printēt? Ja ir bērni, tad ik pa laikam prasa tēti izprintē, un tad vienkārši tas bērns zina, ka var izprintēt, un tad viņš iedomājas kādu dzīvnieku vai kādu tēlu vai kaut ko, un tad ik pa laikam kaut kas tāds
skaidrs.
Ir jāizprintē.
Nu jā, tad var saprast.
Bet jā, fuck printeri! Fuck
printeri! Lūdzu, printeru zinātnieki kaut ko dariet lietas labo. Es kaut ko atkal biju iedomājusies, bet saizmirs, nu tas nekas. šodien kaut kā... Mēs izlikām tik daudz Patreon epizodē, ka spēks pietrūkst. Ko es heitošu? Nu, citus satiksmes dalībnieks, I guess. Nu, tā kā ir bailīgi atrasties uz ceļu. Nu, tā kā sēdēt arī kā pasažierim, visu to vērot. Vēl es tā kā nevaru, nu, protams, man vēl nav tiesības, joprojām nav. Un visu laiku ir tas par to braukšanu tumsā, man ir ļoti jocīgs sajūts, bet, nu, I guess, tad, kad tu sēdi šoferu pusē, tad tev citādā kaut kā tu fokusējies uz to savu braucamo daļu, nevis skaties pretī braucošās mašīnas lukturos, un tas, un tā kā man to sāpēja acis, jo es sēdēju šajā ceļojumā priekšā, un man rītīgi bija nogrušāts, jo bija traki.
Es varu pasūdzēties, man ir kaut kādi tizli acis muskuļi, respektīvi viņi neatslāpst un neiesprinkst, kā vajag pareizi. Respektīvi tāds zīlīt, laikam, gaismā saraujās, lai mazāk lai tiek iekšā gaisma, un tad, kad ir tumas, viņi izplešās, lai pēc vairāk gaisma varētu absorbēt un redzēt. Un man tie muskuļi, laikam, nestaigā, kā vajadzētu staigāt pareizi, un, ja tumasā ritīgi sāpīgi ir, ka tās gaismas acīs dod iekšā. Es reāli neticu, ka visiem tik traki ir. Man tā liekas, tas būtu atvērsimt.
Tad tu nebrauc parasti tumsā.
Protams, ka brauc, vienkārši noskaita tā, reiz man dod virsū. Man liekas, standarta procedūra visiem ir.
Nu jā, vienkārši tas, ka... Nu, kaut kā tas, ka nav consistency, nu, tipat šur tur ir lukturi, šur tur nav. Tas ir stulbi. Kāpēc nevar visu apgaismot? Ir fucking 21. gadsimts.
Jā, vai ne?
Bet zini, ko es izdomāju, Mātiņ? Ka es mācīšos un likšu uz automātu tiesības.
Go for it!
Tāpēc, ka, blēd, pirmkārt, 3000 reizes ātrāk to var izdarīt. Dahujiem mazāk jādara.
Tur, nu, man liekas, tas sods par ne tās kategorijas arī ir kaut kādu 40 eiro jolo. Tas pats, kad pēdējo reizi to kāds pārbaudīja kategoriju?
Nē, nu, es vienkārši domāju, ķip, tā kā, nu, tad, kad, nu, man vienkārši arī šobrīd nav tam visam, ķip, laiks un nauda, vienkārši tad, kad man būs, tad jau es varēšu arī, nu, aiziet nolikt manuālo, ķip.
Tu nenoliks, brauks vienkārši ar automātu un viss, nu.
Bet es domāju, tā kā, nu, ķip, tā kā drīz jau visas mašīnas tāpat būs automāti, right? Nu, mēs pie tā ejam.
Es nezinu, diez vai.
Jā, es nezinu, man liekas, ka...
Man būtu teikšana, visi viņi būtu automāti.
Paldies. Man kārši ir dzīvē jābūt vieglākai.
Nē, ja pirms 10 gadiem tas liktos, nu, nokārtos arī manuāli, tagad liekas, nu, nopērst pēc tam bambāli, kas ir automāts un brauc.
Jā, tieši tā.
Nu, vienīgi gaļeks būs ka kādreiz, bet nu, tad tā draugi būs vainīgi, ka viņi lohi ir nopirkuši mehānisko kārvi. Tieši tā. Gribēt, lai tu viņu stūrē.
Jā. Ar mani jādraudzējas tikai tiem, kas māk ar automātu braukt. Kur māk tikai ar automātu braukt. Kur brauc tikai ar automātu. Tā kaut kā. Ok, labi. Ir vēl kāda lieta, ko mēs katru reizi atkārtojam. Šoreiz mums ir ūja pulka, ko lasīt, tāpēc es atļāvos mazliet saīsināt priekšpus epizodē. Tie ir klausītāji jautājumi katru reizi pirms ieraksta. Mēs jums pajautājam, kas ir kas tāds, ko jūs vēlētos, lai mēs apspriežam, kā to var izdarīt. Ievadot šo jautājumu Facebook grupā. Facebook grupu var atrast arī pavisam vienkārši. Zem katra ieraksta ir links, kuram pieskaroties tu nonāc Facebook grupā, vai arī Facebook meklētājā ierakstot vārdu eitanāzija, mēs atradīsimies. Šonadēļ jautājumi ir sekojoši. Toms raksta, idejas Ziemassvētku dāvanai ģimenei, bet gribu tikai no depo veikali, jo lētāk un ideāli. Ja tas ir praktiski, ja tās ir praktiskas, lūdzu, rakstiet jautājumus labāk.
Mana ideja būtu katram ģimenes loceklim uzdāvināt kādu detaļu no egles, respektīvi vienam egles kāju, vienam plasmasas egli, vienam lampiņas, vienam, un tad katrs vēl kārā un saliek egli.
No jā, tas ir nice. Tad pateikt, tā kā nepērciet egli. Mēs izdekorēsim kopā.
Būs, vakar beigās būs, jūs redzēsiet.
Jā,
būs Ziemassvētku brīnums. Nice.
Tā ir laba doma, bet īstenībā tā kā depo ir, nu, cheating, tāpēc, ka depo var, bļaģ, jebko nopirkt.
Tev šmigoni pat tirgo.
Jā, šmigoni, fucking, tev kaķa gultu vajag, protams, ka depo ir dēļus, dažādās krāsās arī ir.
Viņš pretī mači paliek par Walmartu.
Jā, tā kā, es nezinu.
Kad būs pirmā aptieka kādā depiņa stūrī, tad mēs esam tur.
Bet man liekas, ka depā var noteikti nopirkt kaut kādu šito te paracetamolu un viss varējais hujāts.
Mums jau nē, mums laikam Latvijā nevar zāles tā pirkt, tikai kaut kādas uzturbagādinātājas un vitamīnas. Man tā liekas, ka tas tāds gan jau kā aptieku lobijs, jo nedod Dievs to ar ibumetīnu pārdozēs.
Tas gan. Bet to man liekas, ka Mārtiņa ideja bija riteigi laba un tiešām radoša. Un... Tā kā, jebko, ko jūs varat kā kopā izdarīt, visa ģimene salikt kopā kaut ko, jā, jebko pa detaļām nopirkt, man liekas, ka tretīgi zai viss. Tā, Iveta raksta, kādu grāmatu tagad lasāt?
Es lasu grāfu Monte Cristo, es viņu reizi gadā lasu, tad šķir tā reize.
Man liekas, ka katru reizi, kad ir šis jautājums viss uzdots, tas atbildēs grāfs Monte Cristo. Interesanti. Es joprojām lasu vēju vārdu, bet man ir palikuši kaut kāds 200 laps, un es plānoju izlasīt līdz braukšanai uz Latviju, tāpēc, ka tad es varēšu saņemt otro grāmatu, kad es būšu uz vietas un sākt lasīt to. Bet jā, nu ir vēl kaut kāds kaudzītē, kas man stāv, kas man ir jāizlas, un tā kā es esmu pievērsies šai lasīšanas lietai, tad... Es ķipa biju paņēmas viņu līdzi tagad, kad mēs ar mašīnu braucām, bet arī, bļed, nevienu brīdi nepalasīju, vai nu tur galva rēpst, vai pārāk tumšs, un tad negribās to gaismu slēgt tiekšā, un tur, jā, un bail.
Tev vajag ar knaģīti to lampiņu, ko piespraukt pie grāmatas klāt.
Vajag, vai to uz galvas, ko uzliek.
Tā makšķernieka lukturīt.
Makšķernieka lukturīt, jā. Dairis raksta, kas ir tava ik rīta rutīna, izkāpjot no gultas pirms dodies darbos? Ko no tā tu labprāt mainīt vai arī gribētos sadarīt mazāk, vairāk? Pamest tās nodruči?
Nu, tas ir labā rītā. Nav jau tas vecums, kad ar telti ceļās. Tur tā lieta, ka nav jau. Es rītīgi gribētu būt tas fujīgs, kas ceļās sešos aiziet no, līdz jūrai un noģemī. Nu, respektīvi, būtu kips. Es gribētu būt kips. Bet nav jau nekā. Es no mājām strādāju. Nu, ja man ir kāda rīta jāvada bērni, tad es aizvedu bērnus. Ja man nav jāvada bērni, tad es vienkārši esmu mājās un ceļos, kad man kāds no manas kaut ko gribi.
Nu, es arī strādāju no mājām. Man rīts parasti iesākās tā, ka es atveru acis, ieslēdzu kompi, apskatos, kas telefonā jauns, eju uztaisīt tēju un sāku strādāt, principā. Nu, ja vien man nav kaut kāds mītings ļoti agri no rīta, nu, Latvijā normālā laikā man ļoti agri no rīta, tad jau es esmu nomazgājusies, izmazgājus galvu, sakrāsojusies un jau sēžu ar tējas krūvas kūkošu rokās.
Bet tās rutīnas, vismaz grāmatas, ko esmu lasījis, saka, ka baiga tas baigi svētīgi, ka tā rutīna ir, kā uzsākt to dienu vien.
Tas gan. Nu, vienkārši man liekas, ka liek justies mazāk dumt, I guess. Tad vajag pamainīt kaut ko tajā rutīnā. Es varbūt gribētu, ķipa, ka es varētu kaut ko brokstīs apēst, ķipa. Bet tādu arī, ar ko tu nejūties, ka, oj, bļē, ja es ēdīšu ceptu solis, viņas viss ir talkains, tā tālāk, viss, jo, viss slikti.
A, tev ir tas, es ka resna. Tev ir tas iemesls, man ir slinkums.
No rīta, nu, arī slinkums, jā.
Ja man būtu reāli, tas... Fak, esmu labākās brokas dzīvē ēdis Ļvivā vai Ļvovā, kā tagad politikorekt teikt, tas esmu, kurš ir pareizais variants. Viņiem rācinamā ir rīktīgi nais restūzītes un tur brokas cepiskas. Ja man tādas katra rīta būtu, oj, fak, es brokas cēstu, bet es ikdienā viņas nēdi, un tas, ko es gribētu ēst, man pār slinkums taisīt, un tas, kas ir viegli uztaisāms, to es negribu ēst.
Nu, es, piemēram, nu, es esmu arī teikusi, ka visi fucking brokastu ēdieni sastāv no piena produktiem, un tas man riebas. Nu, es tagad ēdu, ķipa, Kelloggsu ar Alpro jogurtiem, nu, tā kā dažādiem. Un arī tas tā kā sāk apnikt, ņemēs jārā.
Bet zini, kā tā ir tā nabadzība, ja tev būtu savs privātais pavārs? Un...
Jā, tas gan. Tad varētu katru dienu paģērēt kaut ko. Tālūk, Ivars jautā, vai eitanāzijas ikgadējā rāciņu raža jau ir apsekota? Zelta rāciņus mēs parasti, man liekas, ka darām decembra beigās, janvāra sākumā, tā kā nākošais mēnesis man noteikti jābūs vēl bizī ar to, ka man būs jāatcerās visus fucking epizodes. Nu, tagad tie apraksti ir bišķiņ labāk, tām epizodēm es jau padomāju šogad, lai man nav jāklausās speciāli, bļēt. Bet tas jā. Un tad jāveido aptauja, jāaptauja eitanāzijas vecajo pulks.
Viedo padome. Un
viedo padome, tieši tā. Rāciņi būs. Katru gadu ir zelta rāciņi.
Tu par tām epizodes aprakstiem ieminējies. Internetā šobrīd kaut ko cīnās cilvēki par to OpenAI valdi tam uzņēmumam. Tas esot šobrīd karsts kartupelis, ka tur kaut kas esot atlaists un kaut kas esot arī iet projām. Un tie iemesli esot neskaidri.
Interesanti, kāpēc tu piemini AI pietinās ar apakstiem pati visu? Nē, man vienkārši, tipa, vienu brīdi, nu, tipa, es kādreiz pati rakstīju viņus, un tad man ritīgi apnika, jo, nu, tipa, tās idejas aptrūkstās, un arī tas, ka jāpiedomā pie tā, lai viss, kas tika runāts, tika to pieminēts. Es tagad pierakstu priekš ChatGPT. un tad es izdomāju, ai, būs rēcīgi, ķipa, viņš tā vienmēr awkwardly saliek kopā, tur, ķipa, un tad es vienkārši liek tāds, jā. Bet tas vairāk priekš manis ir. Jūs jau paši ziniet, ka no šīm epizodēm nekad nevar, bļaļ, saprast, kas tur būs nosaukumā. Tur, bļaļ, zvaigžņu poni purkšķi, bet saruna par kaut kādu holokaustu. Tā kā visu epizodi. Bet, jā. Tas tāds behind the scenes reitanāziju. Rināls raksta, ko tagad dara cilvēki, kas gadus atpakaļ tirgojās un vervēja cilvēkus Avon un Oriflame piramīdas hēmās?
Nu, Urbāns ir Polijā.
Viņš apsako savus.
Es domāju, ka viņi ir kādā citā tajā schēmā, nebet tirdzniecības tīklā.
Nu jā, jo īsts darbs jau nahuj nav jāmeklē. Kāpēc, lai to darīt? Tas ir tik stulbi. Bet te jau atbild, ka NL un Čogan, es nezinu, kas tie tādi ir. NL laikam kaut kāds uzturbagātinātājs.
Virtus tīrāmos laikam.
Okay. Vēl jau bija Amvejs, jā, par ko mēs arī esam runājuši. Atrodās tam sievietē, ko darīt.
Bet daļa ir kaut ko arī sapratušas, aplauzušās un...
Jā, tam es gribētu ticēt. Bet es kaut kādu dokumentālā filmu, ne par visiem šitām.
Noteikti, ka ir, bet tā, bet tā ir lētā dzīves universitātes mācība. Nu, cik tas tev var izmaksāt? Nu, tu iestājies tajā tīklā, nu, tu pasūti kaut ko, neiztirgo, nu, viss.
Hustlers University, jā, burtiski. Bet nu vēl un veiksmi antroponorām. Kristīna raksta, kāda ir pirmā filma, ko jūs redzējāt kino?
Viena no pirmajām atmiņām ir man Space Jams. Bet esmu bijis arī uz Flabber kinoteatrī, kas arī ir ļoti veca filma. Tad vienkārši jāpaskatās, kur varētu būt vēl Multan Herkules, man nāk prātā arī rīktīgi veca.
Man bērnībā māma strādāja kinoteatrī,
jo. Tas tā kā karuseļos, vai māma strādā, tas pat gan drīz.
Jā, un mēs ik pa laikam tikai vēstu laikam uz filmām par velti. Nu, nevis vēstu, bet mēs vienkārši, nu, nebija laikam, kas pieskatīt. Un es atceros vienu reizi, ka es redzēju Ēģiptes princi, bija tāda multena laikam. Un
Aladins,
es atceros, nē, kāds ir, nekārši viņi sācās Ēģiptes princis. Un es to ļoti labi atceros, tāpēc, ka es laikam apsaldēju ausi vai ko tam līdzīgi un biju slīmu pēc tam.
Jā, mūsu kinoteātri ir jānāk ar savu siltumu līdzi.
Jā, joprojām.
Nevajag paļauties.
Vai pudelē, vai kur.
Bet mēs saprotam, ka tā tas ir, un mēs apmeklējam tur ķinīt tāpatās, jo nu,
tieši tā.
Savādāk mums nebūs.
Praktiski, jā, praktiski tas ir briedabas kino. Jo visi debesu dievi tur citreiz paviesojas. Un vēl man šķiet, ka mazo Stjuartu es redzēju. Un varētu būt
man
un to Eldorado.
To es nezinu, kas tas ir.
Es vakar redzēju rēcīgu memu, kur ķipa tā kā ir tā ģimene no Stuart Little, tāda uzzīmē, ķipa, un šeit ir visi tie bāriņi tā tālāk. Vai cik žēl, dodiet mums to žurku. tā, Andrim, tāds matemātisks jautājums, cik sklandrauši jāpēd, lai drīkstātu uzlīmēt uz auto latvietis?
6 līdz 8 gadā, ne?
6 līdz 8 gadā, ok. Es esmu stipri par mazādu sklandrāšu šogad.
Vai tev uz mašīnas, uz tavu automātu mašīnas būs latvietas uzlīme?
Man būs sklandrāšas uzlīmēts. Jopans bovans.
Tetuvējam ideju?
Jā, tieši tā. Gatis raksta lasīja, ka esot nostāst par to, ka Rēzeknē konflikts ar bēdīgām beigām vienai pusē, esot izvērties, nu kā es jau teiktu, kabām pusēm bēdīgi, esot izvērties, jo vīri nevarēja sadalīt autostāvietas. Atcerēsimies arī par kinoteātra incidentu. Par ko jūs būtu gatavi kādu nošaut? Tikai nepareizas atbildes. To drīkst atbildēt?
Nevienu, bet es priecājos, ka man nav ierocis.
Jā, es domāju, ka daudz cilvēku priecājos, ka man nav ierocis arī.
Bet tas kino prikals, es nezinu, ka pēc redzēju kaut kādu vai nu skrīnšu vai kaut ko tādu par to keizu, ka viņš bija laikam vēl centies vai no apžēlošanu vai samazināt termiņu vai kaut kas tāds. Bet es nesapratu, tas ir svaigs vai tas ir kaut kāds vecs daļa šī keisa izpeldies. Būtu tā kā rēcīgi, ka viņš vēl cīnās par taisnību.
Amnestija, es nezinu, jā. Bet tur man likās, ka šāva tas, kuram nokaitināja tas trokšņas, bet šāva tas, kurš trokšņoja, ķipa. Tas ir vēl, ķipa, sliktāk.
Nu, ņem aizrādīja.
Kāds mērglis.
Jā, tas slikti ir, jā, jo es būtu tas, kurš aizrādīja iespējams.
Jā, es arī. Bet jā, nevajag šaut, laikam cilvēks, es nezinu, kaut kā tā liekas. Dzīvnieks arī nav vēlums.
Jā, vienkārši pa seju man iedodiet, nešaujiet pa mani.
jā, lūdzu, tāds labāk tas būtu. Laura rakstīja, jums būtu jāizliedz viena dziesma, kuru nevar izpildīt X faktorā latviešu vai ārzemju. Kas tā būtu par dziesmu?
Haralds Sīmans, Azars.
Es aizliedz kādu no tām, ko viņi katru reizi tur izpilda.
A, tur atkārtojās?
Protams, tā kā nemitīgi.
Es iedomājos, viņi dzied tikai tā, tas pasākums ir Sony vai kaut kāda lielā tā
šķiet,
Universal kaut kāds līgums tur vai nebalvā ir kaut kas tāds. Ir.
Jā, laikam, ka Universal, jā.
Viss tās dziesmas, ko viņi izpilda, ir viņu ārtistu dziesmas, vai tur ņem arī, es par to iedomājos, vai viņi tikai savas promotē?
Nē, es domāju, ka ņem visādas, tāpēc, ka tur ir kaut kāda random, tā kā latviešu dziesmas, tas nav viss sainots Universalo.
Nē, nu latviešu, jā, bet es domāju, ka es par ārzemi domāju vairāk.
Nē, es domāju, ka nē. Tur tik strikti nav. Nu, ķip.
Nu, tagad varbūt jo... imanas ir desmit.
varbūt, jā. Viņi zem, tam čokam te podcastā. Interesants punkts par šito, jā.
Ņemšu vārā.
ķip, rīt no rīta visi boardroomā tā.
Jūs dzirdējāt.
Jūs dzirdējāt šito. Kā mēs varējām šito palaist? Jānis rakstīja, jums būtu iespēja vadīt kādu no sazvērstību teorijās apspriestajām organizācijām, masoni, iluminatī, ķirzak cilvēku klubs Bilderbergi un tā tālāk, kur jūs izvēlētos vadīt un kāpēc?
Masoni būtu ritīgi kruti, bet es pirms tam pateikšu, tas man pirmais ienāca prātā, es gribētu kādu tautsdēju kolektīvu vai koru vadīt, man liekas, tur tādas drāma potenciāls ir, tur varētu jāstriet. Gan tā kā iekšēji tās grupas ietveros, gan tā kā ar citiem koriem un kolektīviem.
Jā.
Bet laikam masoni būtu tas.
Es, tā kā es, man tagad pavīdēju galvā visādas sektas, ko es gribētu vadīt, bet tajā pašā laikā es laikam negribētu, jo es tomēr nevarētu pārkāpt tam, ka es ķipu zogu no ļoti, ļoti nabadzīgiem, ļoti, ļoti garā vājiem cilvēkiem.
Bet tie ir ziedojumi, ko viņi to dod.
Es actually zēju fucking zēkšanu, let's be real. Sauksim lāpstu par lāpstu. Tad es iedomājos, ka drīzāk kaut kādā Rothschild ģimenē vai kaut kas tam līdzīgs gribētu būt vecākais, ķipa tas opis.
Viņu viedo būt... padomes priekšsādātāji.
Jā, jo tad es tā kā visu mūžu zinu, ka man būtu bijis daudz naudas. Un es izlēmu, kam dot naudu, man ir baigā vara.
Ķipa, kam nedot, tu gribēji teikt?
Jā, kam nedot arī, man ir vara par mēdījiem un tā tālāk. Nu, ķipa, vairāk tu, man liekas, ka, nu jā. Tas, protams, arī ietekmē nabadzīgos cilvēkus, bet kaut kādā citā veidā. Nu, ķipa, jo, ja tu esi kaut kāds smirdīgs sektas vadonis, tad, nu, kāds tev īsti, tu, ķipa, arī neesi nekāds miljonārs, man liekas, nekāds īsts. A tur tu varētu būt, bļed, miljardieris. Pa tādu naudu, jā, var pārdot savu dvēseli.
Bet es, laikam, zinu, kāpēc masons gribētu būt, nu, tajā vadītājs sektai. Visādi kreizī, man liekas, fujak. Tur cenšās iestāties un tikt iekšā un redzēt, kas tas ir un saprast, kas tas ir. Varētu čakrēt viņas visādā, nezinu, iesveitībām un iniciācijām un vēl neskos, ko viņi pat gatavi darīt.
Es vēl arī vienu brīdu apsvēru tā kā scientoloģiju, bet man liekas, ka nu, tā kā tur nodarbojas kaut kādām nestī seksa lietām, to es čisti negribu. Ķip, mans...
Ok, es laikam izvēlos scientoloģiju.
Ak, to kinky! Maiš! Lats rakst, kā soks etnāzijas dāvinātajam cigāram. Ir kādas ziņas par viņu?
Nu, tas cigārs varētu atsaukties, kur viņš tagad ir, ko viņš dara.
Jā, īstenībā. Varbūt viņš mūs pat vairs neklausās. Pastāv arī tāda iespēja. Lauma rakst, pirms gada gaidītākā notikuma Spotify Wrapped iznāk. Miniet, kas varētu būt jūsu klausītākie izpildītāji un dziesmas?
Es minēšu, ka tas pats, kas pagājuši gadu, būs Satīns un Eminems. Nekas jauns man daudz nav nācis klāt. Although esmu vairs diezgan padaudz klausījies kripa playlistas sieviešu vokāli, un tad iespējams tur no kaut kas salasīsies arī.
Kā ar bērnu pasakām?
Nē, es šogad nebūs telefonā.
Man tas būs kā jaunais žanrs, jo es vasarā, kad pieskatīju sīkos sliku tutas lietas un pati jau mācījos no galvas dziesmas. Tas esmu svaršs tāds, viegli atcerēties.
Jā.
Bet man noteikti būs Beyonce, jo nu, es šogad taču biju uz Beyonce koncertu un non-stop klausījos līdz tam. Un Singapūra Satīns arī droši vien būs kaut kur atzīstamā top augšgalā, tāpēc, ka arī viņas man sanāca. Nu, viņiem tad albums iznāca, un tā man ir arī jau dziesmas no iepriekšējā albuma playlistē.
Jā, diskografija viņiem plaši ir. Un...
Jā. Jā, bet tā, īstenībā, kopš es nestrādāju virtuvē, man sanāk daudz mazāk klausīties mūziku.
Arī ziemā, man liekas. Nu?
Arī, varbūt,
sanāk, jā. Tas arī sezonāls pasākums ir.
True, jā, piekrītu. Ēriks raksta dziesmu, kas sākumā riebās, bet tagad ir bengeris.
Es paskatījos savā playlistē, es gudīgi neko neatradu, bet es dziesmu, kas ir itīgi nopelnījusi man vietu manā playlistē, ir tevs ieteiktā Taylor Swiftas.
All Too Well, jā?
Jā, desmit minūšu versiju.
Wow!
Tā ir dziesma, ko es nekad nepārslēdzu, kad viņi saka skanēt.
O, oh, dievs, cik skaisti! Ļoti labi. Man nav tādas, jā, man tā kā ļoti ātri, nu, tā kā riebis dziesmas, un tad es ķipu neklausos. Garš. Piemēram, es esmu nobloķējusi Spotify'ā Edu Šīranu, lai, kad es klausos kaut kādas ķipa Spotify veidotās playlistas, lai man neskanētu Šīranas. un Justin Bieber arī. Man vienkārši tā kā nepatīk tā mūzika. Nu, par Ed Sheeran man, piemēram, liekas, ka viņam pilnīgi visas dziesmas ir vienādas, un viņš krītas nerviem.
Nu jā, visdrīzāk viņš nu, algoritms veido. Tas, ko jā, tu klausies, jā. Viņš defaultā lacērā.
Exactly.
Tu par Justiniem runāji. Justinam Timberlakeam kaut kādas problēmas ir? Ar to Spīrsas tagad... grāmatu?
Ķipa, jā, tur ir kaut kādi, es neesmu pat lasījusi, nu, tā kā kaut kāds komentārs par to, kur nu vēl pašu grāmatu, bet it kā, ķipa, tur viņi esot kārtīgi viņu nodirsus, nozelinājus.
Bet nu, viņi vienīgo, vai tur viņai daudz tādi bija, kas ir darījuši pāri?
Es domāju, ka daudz darīja pāri, un vienkārši Justins Timberlake stāst ar citu. Jā, viņi bija kopā, un cik es saprotu, ka tur, nu, ķipa, viņš nesot bijis baigi jaukais čoks. Bet, nu, arī viss tās attiecības, es domāju, ka bija tāds diezgan tāda, nu, mēdīja kampaņa. Mums vienmēr vajag kaut kādu saldo pārī tur. Justins un Selena, Justins un Britney, nu, ķipa. Tā vismaz vienmēr kādreiz bija.
Viņi izvēlējās kujaku ar Roltonas galvas tajā laikā.
Jā. Bet nu, tāpēc saka, es domāju, ka varbūt viņi neizvēlējās viņu sabāzi kopā.
Aģenti, uztaisam.
Jā. Tad vēl man šķiet, ka bija kaut kāds laiks, ka kā viņai bija obligāti jābūt jaunavai vai kaut kas tam, nu kaut kas slims ritīgi. Tipu, lai varētu jau pārdot to viņu stēlu. Sexy virgin.
Fucking amerikāņi.
Jā, jā. Tādā pasaulē mēs dzīvojam. Runājot par fucking amerikāņiem, Miks raksta. Tautā runā, ka Porziņš un Laura pārtraukuši savu draudzību. Kā jūs remdāt sirdsāpes ar Porziņa budžetu?
Rucavs Fēniksā izkautos ar Fēliksu.
Okay.
Ne, nezinu, aizlidot jebkur. Jebkur.
Jā, exactly.
Atrod starp spēlēm garāko laiku un...
Kā tev liekas, kāpēc viņi izšķīrās?
Es jau godīgi tāpēc... lāgā par tām attiecībām, ka šoreiz točinu neko nezinu.
Man teorija ir tāda, ka nevienā, ne otrā no viņiem nav nekas dziļāks par peļķi. Viņiem īsti kopīgi nekā arī nebija.
Bet es ritīgi brīnos, kā tiem džekiem un vispār attiecības un ģimenes ir, jo viņi, kā sākās sezonu, visu laiku lido šurp turp.
Nu jā, tad varbūt arī tas varbūt viens no iemesliem.
Tur leģit tās sievas var saukt, tā kā, kad viņam darbs ir, nu tā kā būt tām sportas sievām, viņas tā kā lido līdzi.
Jā.
Pēc trīs dienām kaut kur.
Cerams, nu, Kristupiņ.
Lai izdodās. Jā, nu, viņam noteikti var... būs grūti un ilgi jāmeklē. Nu, tur, zin, ka...
noteikti, jā. Viņai tāpat arī.
Ai, nē.
Jo cik, nu, nav jau tā, ka tie... Nu, ļoti maz jau tie sportisti ir un kaut kādi reperi un tādā garā. Grūti laiku viņam.
Nē.
Skaidrs. Ok, Jānis raksta, durvis ir aizslēgtas, bet atslēgas slēdz. Nē, tas skaitās slēgtas durvis.
Jā, kāpēc nē.
Bet bija kādreiz, es atceros, ka ķip, nevar atstāt atslēgas ķip slēdzinē, jo tad var izgrūst atslēgu un kaut ko tur ķip.
Jā, tu paliec lapu apakšā, izgrūd atslēgas, tas ir, ja tev nav slieksnis. Ja, nu, come on, kuram no jums mājās nav slieksnis vairāk?
Nu, arī bandīti tev izlauž to slieksni.
Bet es šito durvu slēgšanu īsti, ja es neesmu mājās uz ilgāku laiku, ok. Bet man tā sieva neļauj mājās neslēgt durvis nekad. Viņa man liekas slēgt durvis ciet, bet es būtu tas, kurš neslēgtu 90% gadījumu.
Šajā valstī arī cilvēki neslēdz durvis ciet. Man tā kā mūsu ģimene pat paranoiski slēdz visu laiku. Man mamma vienmēr pārbaudījis.
Es nekam nav bijusi slikta pieredze vēl.
Jā, man arī pagaidā.
Dzīves universitāte sniegto mācību gūt.
Jā. Aivars raksta, man ir jauna sazvērstības teorija par Robertu. Roberts nekad nav vēlējies aiziet no eitanāzijas. Kariņa un Levita režīms piespieda eitanāziju izmest Robertu no podkāsta. Iemesls – heitanāzija. Viņš nolika visas valsts iestādes vid, valsts,
zemdienests,
Latvijas pasts, nodokļu sistēmu un tā tālāk. Tā vietā tika saņemta rekomendācija, ka podkastam jāpievienojas Mārtiņam. Jauns cool skolotājs, kuram nav par ko heitot. Tādējādi eitanāzija nenoliek valsts iestādes un reklamē, ka Učukam būt ir the new cool.
Jā, Aivers ir sapratis, ka mēs ceļam pedagogu profesijas prestīžu.
Jā. Kā arī tehnikumu, darbs dara darītāju. Jā, tu mūs atklāji. Nu, ja mēs šito būsim izlaiduši, šito informāciju laukā, tad tu uzmanies, ja tev uz pieres ir sarkans punktiņš kaut kad. Un arī mēs drīz smirsim.
Vai arī tu esi indiets. Divi varianti. No in between.
Sarmīt raksta, vai iepērkaties tirgu vai tomēr lielveikalā? Kur biežāk un kāpēc? Vai gājienu uz tirgu varētu pielīdzināt svētku pastaigai?
Nē, tas smags darbs tagad uz veikalu doties uz tirgu.
Jā.
Ir sevi jāsalauž.
Vienīgais tirgus, kuras iepērkos, ir kaut kāds Bolt Marketplace.
Nē, bet man patīk tirgu tā opcija, tā kā dodies nopirkt sadārdzinātos poļu dārziņus, un tad tur sieviete krievisku uzrunā, un tad tu pagriezi muguru, un tu dodies pie nākošās, kas runā latvisku. Pilnīgi normāli.
Nē, nu, tirgo ir forši tie vaibi, bet kaut kā tomēr tie fakinie lielveikali ir vieglāki. Jā, ērtāk. Laikam jau arī lētāk, ne?
Ir lētāk lielākā, jā. Bet man ir gaļa stanta tirgu, pie kuras es parētam aizbrauc.
Viņa vārdā gaļina vai viņa tirgo gaļina? Bet
zini, kas ir rēcīgi, man liekas, ka jā.
Gaļas gaļina?
Jā, man liekas, ka viņa ir gaļina. Robs viņai labāk zina to sievieti. Jā, bet tās attiecības tādas ir, ka tu pie viņas ierodies 2 stundas pirms darba laika beigām, bet viņi jau kasņiem nostāpatās. Tur nestrādā viens baigi ilgi tajā tirgu. Un es ar kartu gribu maksāt, un tu viņi atbrauc rītā. Es gaļu aizbrauc mājās un var atbraukt citu dienu samaksāt.
Wow, tā kā... tāds izīrēja gaļu.
No gaļinas.
No gaļinas. Ļoti forši. Bet, nu jā, tā kā ejot cauri tirgumu, man arī vienmēr ir tāda, tā kā pašā sākumā ir tāda ritīga nice sajūta, tur svaigi dārzenīši un auglīši, un tad, protams, tu sastopies ar veco labo kaut kādu tur sigareti, kaut kādu to, vai kaut kādu vispār, nu, tas, ka tu atceries, ka tev maks jāpiesargā, nu tā, es vienkārši tagad nesam biju caur centrālu tirgumu izgājusi, un tā. Tā jau forša ideja, bet izpildījums kā jau pie mums.
Man pat bija vienreiz klasiska aina, kur divas krievenes, kas tirgo drēbes, starp citādī mēs pie viņām nopirkām tev to topiņu.
Jā.
Kā viņš bija Viktorija?
Viktonijas Segreta vai ko tam
kaut kas tāds, jā. Un tās divas pārdevējas ir rīktīgi pilnā balsī krieviski diršās ar visiem iespējamiem lamvārdiem un draud vienu otrai un kaut ko nevar sadalīt.
Wow.
Rīktīgi autentiski pieredze bija.
Ļoti labi. Reins raksta, vai ir jēga mest nost svētku kilograms, ja pēc mēneša atkal smagi jāēd?
Nē, loģiski, tu jau atbildēji uz savu jautājumu, pēc mēneša smagi jāēd.
Jā, laikam vienkārši jāpagaida, kad es atkal būšu atpakaļ no Latvijas. Tad varēšu sākt no 80 uz leju. Artūs raksta, vai ir jums kādas lietas, prasmes, ko esat iemācījušies darīt ar nevadošo roku? Un ko varētu būt liederīgi iemācīties?
Labs jautājums. Man uzreiz nāk prātā kaut kas virtuvē.
Es varu tikai kaut ko maisīt ar otru roku. Es esmu to iemācījusies, jo ķipo vienkārši man kaut kas cits bijis jādara paralēli ar otru roku.
Kas tas varētu? Kaut kas? Bet nē, man kreisā ir, man liekas, izlāk nekā citiem kreisā. Man ritīgi gribas domāt, ka... Man riktīgi sāp domāt par tiem kreļiem, kam padomu laikos bija jāmācās rakstīt latviski.
Jā.
Ei, tu dirst. Ja man tas būtu tā, ka jādara. A kā tie cilvēki, kad viņi izaug, viņi fakit rakstīja ar kreiso, vai viņus tā kā mērkaķēns cirkā izdresēja, un viņi arī mauca pēc tam visu dzīvi ar labo roku, jā, kā viņus dresēja?
Mana oma ir kreile. Interesanti, bet viņa turpināja rakstīt ar kreiso, jā.
Viņa sistēma viņa salauzīja.
Nu, viņa māka ar abām, bet nu, viņa tagad, man liekas, ka raksta ar kreiso. Ja viņa kaut ko raksta vispār, tagad jau raksta tikai telefonā.
Nu, varbūt viņa kaut kādas sudoku pildu krusvārnīkas.
Tas jā. Interesanti būs jāpavēro nākošreiz, es paskatīšos, ko viņa dara. Jo var tā būt, ka viņa ar vienu roku dara vienu lietu un ar otru roku otru.
Hmm.
Es neesmu droši, bet tas jā, interesanti sacerējos, ka viņa ir kreila. Vot, man liekas, ka tur arī tas stāsts bija tāds, ka ķipa, varbūt mana vecvec mamma bija aizgājusi uz skolu tur, vai ko pateikt, ka ķipa, ne, viņa nemāk rakstīt tā, vai ko tādas neatceros.
Ja domājies, cik tev ļoti tas bērns ir jāienīst, ka nu, viņš reāli var rakstīt ar to, ka viņš to var izdarīt ar kreisu roku. Nē, tu darīsi kā visi.
Jā, tā gan pretīgi. Tā kaut kā, bet es neko laikam citu tādu īpaši nemāku ar kreiso roku.
Jā, mēs tā padās neko nemākam ar labo roku, ko mēs varam mācīt ar kreiso roku.
Tieši tā. Kati raksta, ir idejas, ko darīt ar tiem autovadītājiem, kas vidējā ātruma radara posmā, kur ierobežojums ir 90 km stundā, brauc uz 80 km stundā. Piespiedu matemātikas fizikas kursi ar grandiozu eksamenu galā automašīnas pārbauda, mošas spidometrs beigts. Es domāju, ka tur ir alkohola pārbaudi varētu pietikt.
Vai tu Annijas to LED ekrāniņu aizmugurē, lai viņš steidz to iemeslu, kāpēc viņš valkās?
Man patīk, ka viņam jau ir nosaukums. Annijas LED ekrāniņš. Ļoti labi, man patīk. Tā viņa arī vajag saukt.
Bet jā, tas... Kaitinoši, tas gan varētu būt kaitinoši, ka jā. Bet ir cilvēki, kuriem nav tas digitālā opcija iestatīt ātrumu. Kurš vēl vispār pedāli tur uz... Fika ātrumu uz pedāļu?
Nu, varbūt.
Normāli ar podziņu pātrinies, bremzējies. Pēdāļa ir overrated.
Un arī manuālā kārba atceramies.
Un ir jābrauc pēc veiza, nevis pēc spidometra. Tāpēc, ka pēc veiza var bišķi ātrāk braukt.
Jā, redz kā. Policista kungs, es taču braucu pēc veiza.
Jā. Strādā 9 reizēs no 10.
Bet... Nu jā, interesants tam ātrumu ierobežojumu kamerām. Nu tas vienkārši, man liekas, ka tieši, nu kaut gan nē, tu aigais, ja tas laikam tas, nu, tā ideja tāda, ka tu iemāci tā kā tiem cilvēkiem, ka jānotur tas vienmērīgs, tas ātrums.
Nē, nu, viņš jau pat nav vienmērīgs, tu sākumā var lidot un pēdējo minūtu apstāties pirms viņa. Viņš jau izmēra to laiku, cik ilgā laikā tu esi veicis to distanci. Ja tu esi ātrākā laikā veicis, tad tev ir sots.
Nu jā, bet tas varam sejīt.
Bet tu vari braukt tāpat, kā tu pirms tam brauc, tev nav jābrauc lēnāk.
Nē, nu lēnāk nē, bet ātrāk tu nevari.
Ātrāk nē.
lēnāk vienmēr var. Katram traucē tieši tas, ka citi brauc lēnāk. Es nezinu, tur apdzīt nevar? Var. Ā, bet no, ja tu apdzeni, tad tu uzņem ātrumu ritīgi.
Jā, bet nenozīt. Nu, tas, man liekas, nav... Tā distance ir gara. Viņa diezgan gara un veizā ir ritīgi forša funkcija, ka viņš rāda to distanci, cik tev kā loading screens, cik tev ir palicis. Un tad tu vienkārši redzi to. Nu, un ja tu esi braucis ātrāk, nekā vajag, viņš paliek sarkans, ja nemaldos. Nu, viņš tev nomet ātru, viņš tev izlīdzinās, un tu brauc.
Ā, varbūt tie, kuriem ir tas 80, tā ir darījuši. Un tāpēc viņi tad nomet, jā. Un kaitina to kati.
jā, maybe tāds scenārijs.
Nu, skaidrs. Ļoti daudz šoreiz par auto braukšanu mēs kļūstam par vienu no vadošajiem automobīļu podkastiem pasaulē Latvijā. Paldies, Paul Timrods, par tevi ieguldīto darbu šajā visā. Bet tas nav klausītājiem viss. Ja vien tev nav ko pievienot, mēs varam slēgt šo godīti ciet.
Nav gan. Paldies.
Paldies. Es esmu excited, ka reči nākošu nedēļas brauc uz Latviju. Redzēsim, kad būs ieraksts. Tas mums ar Mārtiņu vēl jāsarunā. Jāsaskaņo ar visiem ģimenes locekļiem. Ka arī pēc tam, pēc nedēļas, es dodos skatīties Bize vaļā live. Vēlos jums visiem ieteikt nākt. Tā kā es domāju, ka nu, mums jau noteikti pārklājās un jums jau ir biļetes. Bet varbūt mēs varēsim tur satikties. Un ja mēs satiekamies, tad gluži varbūt nav jānāk ar pretiklību. Tālāk. Man bija ļoti interesanta situācija, kruču vienreiz, nu tagad pēdējais, kad tas bija vasarā Latvijā, nu. Es neatceros, vai es to stāstīju ierakstā, ka mēs ar draudzinājumu bijām aizgājuši uz ezīti, un ķipa stāvam rindā uz tualeti, un nenāk neviens ārā, tur ķipa, mēs stāvam, un rindā jau veidojās tā kā, nu, daudz cilvēku jau stāv tajā rindā, daudz tur padodās, vēl kaut ko.
Pagad padodās, tā kā apmīžās tur uz vietas?
Vai? Jā, apmīžās, vārtās savos čurās.
Kāds nomirs kakās. Nesagaidot, kā grotnieks piedzemdē.
Jā. Nu, tur bija priekšā tāds smieklīgs ops, kas mums tur visu laiku smīdināja, ko.
Rindās
iešanas. Jā, un tad tieši aiz manas un draudzinājumu bija tāds divas meitenes. Kurs arī, tā kā, nu, mēs jau sākām tur savā starpā kaut ko runāties, un tad mēs kaut kā tur, ķipa, vienu padzirdēju no otras, ka iesim, tā kā, pārielē uz citu vietu, čurāt un ko. Un tagad mēs tur aizskrējām, ko tur, un viena no tām meitenēm, tā kā, iet pirmā toaletē, un viņa iznāk ārā, es tikko sapratu, tu esi Anija no eitanāzijas.
Tas no bizes.
Jā, bet tik smieklīgi, nu tā kā, ka, nu ķipa, viņai tik ļoti, acīm redzot, vajadzēja nu, čurāt, ka viņai prāts bija pilnīgi tā kā apmeklējis, un es arī tur tumsā izskatās pavisam savādāk, un arī droši vien pārgrieztu ģīmi no tā, cik ļoti vajag čurāt, ka, un tad cilvēks iet klusumā, pasēž pāris minūtes,
padomā,
un, tā bija tā. tā kā jā, mums tāds satikšanās man ļoti patīk. Laikam tas ir tā stāsta morāla, kāpēc es gribēju pavilkt garāk šo episodu.
Tad 5 minūtes pirms bizes mītpa. Sākumā tiekamies pie sieviešu tualetēm rindā?
jā, tiekamies pie sieviešu tualetēm rindā. Kā arī iespējams pirms tam Stokmanā sūrstromīgu meklēt. varam savākt.
Edgars lūdzu paņemt līdzi.
Jā. Tālāk, nu okay, dārgie klausītāji, paldies Mārtiņ, paldies jums klausītāji un tiekamies nākošajā eitanāzijas epizodē.
Atā, čau.
Čau.